Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs atrodam mūsu Kunga lūkšanā tajā naktī, pirms viņš tapa nodots, kur savas acis uz Tēvu pacēlis, Viņš lūkšanā saka šos vārdus. Un tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie Tevis, pirms pasauli bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules Tu man devi. Tie bija Tavi, un Tu devi tos man, un Tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis. Un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli. Bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es nāku pie tevis, svētais Tēvs. Sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam apskaidro mūsu pestītāju vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un pestītājs ir savā pēdējā ceļā. Pirms viņš tiek gūstīts, šausmas izsmiets, apmēdīts. Kad viņš bija vēl tālu, no krusta, no sava ceļa piepildījuma, no sava augstā uzdevuma veikšanas. Viņš runāja par krustu, stāstīdams par savām ciešanām, par spīdzināšanu, apsmiešanu, bēdām, kas viņu sagaida, par to, ka viņš tiks nodots un krustā sists, un trešā dienā augšām celsies. Bet tagad, kad krusts ir tik tuvu, Viņš runā par šo krustu kā par godību, kā par visaugstāko godu. Ko gan mēs saprotam ar vārdu gods? Kas gan ir gods šajā pasaulē? Mēs redzam, ka šajā pasaulē ir liela godība. Mēs nemaz visu to neredzam, tā mūsu acīm ir apslēpta. Ir vareni ietekmīgi ļaudis, kuru slava ir tālu izskanējusi. Pat cauri visiem vēstures laikiem, no seniem laikiem mēs zinām pagātnes varenos un slavenos. Arī šodien mēs redzam ļaudis, kurus cilvēki teic par vareniem lieliem un slaveniem. Vai viņu gudrības, vai viņu pazīstamības dēļ, vai kāda cita iemesla dēļ. Pasaulīgs gods. Bet kas ir šī pasaules goda? Viņš gan izskan cilvēku mutēs kā kaut kas liels un kaut kas varens. Kādreiz visskaistākie, visbrīnišķīgākie vārdi ir sacīti par šīs pasaules slavenajām ļaudīm un slavenajām lietām un slavenajiem notikumiem. Bet vai šiem vārdiem ir arī kaut kas īsts, kaut kas paliekams, kas arī Dieva priekšā būtu godā ceļams? Pasaulē nekā tāda nav. Šīs pasaules slava bieži vien ir tukša. Pat vislielākās lietas, ko cilvēki cildina un daudzina, galu galā ir tikai pīšļu sauja. Vārdi var būt cēli un augsti, bet aiz šiem vārdiem nestāv paliekami darbi un paliekams ieguvums. Bet šīs pasaules slava beigās pārvērsta top par negodu un kaunu. Bet pavisam citādi ir ar to godu, par kuru runā mūsu kungs un pestītājs. Viņš saka, un tagad tēvs pagodini mani, pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Redziet, vēl nebija pasaules un viņa godības, bet Dieva gods jau bija. Savā ārkārtīgajā skaistumā un neizteicamajā bagātībā. Īsts un paties. Mēs nevaram to ieteikt vārdos, mums grūti to izteikt. Tāpēc pestītājs ir nācis pagodināt tēvu, atklādams viņa vārdu, atklādams cilvēkiem, kas viņš ir, lai tie pazītu Dievu. Un kā viņš pats ir sacījis, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu. Un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šī ir dievišķā godība, kas tiek atklāta tik vienkāršos vārdos. Tas, kurš ir vienīgais patiesais Dievs, tiek atklāts kā tēvs. Pavisam vienkāršā vārdā saukts, un tomēr cik daudz tas pasaulē nozīmē. Kad caur Kristus nākšanu, šai pasaulē, caur viņa kalpošanu, caur to, ka viņš nesis pasaules grēku, Dieva jērs būdams, mēs tiekam darīti par Dieva bērniem. Un šajā vienkāršajā vārdā, kur mēs topam saukti un esam Dieva bērni, atklājas dievišķa godība. Mūsu uzdevums un mūsu ticības arī ceļa lielais piepildījums ir izprast aizvien dziļāk un uzņemt savā sirdī aizvien ciešāk šo dievišķo godību, ko pasaule nepazīst. Vēl nebija pasaule ar savu spožumu, bet šī dievišķā godība bija. Un Kristus tagad lūdz savu tēvu. Un tagad pagodini mani ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms nekā pasaule bija. Mēs mācāmies šīs lietas, ja viņas attiecas uz katru no mums. Šim vienam apzīmējumam un vienai dāvanai, kad savu Kristus upuri mēs esam darīti Dieva bērni. Ir bezgalīga godība līdzi. Mēs nevaram to izteikt ar vārdiem. Vārdi ir pārāk nevarīgi, pārāk sausi, pārāk nabadzīgi. Un tomēr tur ir mūžīgā dzīvība un svētlaime. Mēs lasām vēstulē ebrejiem par šo lielo pagodinājumu, ko pestītājs pie krusta uzņemas, jo pie krusta viņš to par mūžīgās dzīvības gādnieku. Mēs lasām vēstulē ebrejiem, visu to esi licis zem viņa kājām, visu pakļaudamas viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļautu. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikts zemāk par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss, un caur kuru ir viss, lapatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena. Tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem sacīdams, es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū. Es dziedāšu tev slavu draudzē. Vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu. Un vēl, redzi es un bērni, ko Dievs man devis. Redziet, ko Dievs tur par godību. Redziet, ko Kristus tur par godību. Ka jūs viņam esat, brāļi, ka jūs esat darīti par debesu tēva dēliem un meitām. Mēs esam līdzi viņam darīti par Dievu bērniem. Vai mēs to varam aptvert? Mēs lasām arī šajā vēstulē ebrejiem, nu pat arī dzirdējām, ka tas vēl mums nav redzams tapis. Mēs redzam tikai Jēzu, nāves ciešanu dēļ ar godu vainagotu. Viņa krusta zīme un krusta darbs ir viņa slavas un uzvaras zīme. Ik reizi ciešanu dievkalpojumos, ciešanu piemiņas laika dievkalpojumos, liturģijā mēs saucam un slavējam sacīdami. Tas jērs, kas tepa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Ja mēs esam tapuši viņam līdzi Dieva bērni. Mūsu grēki ir piedoti, vainas atklātas. Mēs esam šķīstīti no saviem grēkiem. Pasaulē tas nešķiet nekas daudz. Un tomēr cik daudz kas ir, kas mums šajā vēstī un šajā vārdā ir iedots. Tāpēc mēs tālāk arī lasām, ko pestītājs ir lūdzis. Tagad tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi. Un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Redziet, kur šīs godības ķīla. Šīs lietas dēļ tēvs dēlu sūtīs pasaulē un ar godu vainagojis. To vārdu dēļ, ko viņš no tēva saņēmis un ko viņš saviem mācekļiem devis. Tā ir šīs godības liela atslēga, kas tikai ticībā arī atveras un dod savu svētību. Un mēs lasām, ka esmu viņiem devis vārdus, kurus tu man devi. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli. Cik brīnišķīgi un reizē šausminoši ir šie vārdi. Pestītājs novelk robežu savai lūkšanai, savai mīlestībai, žēlastībai un atvērtajai sirdī. Viņš lūdz par tiem, kas viņu vārdus ir uzņēmuši un ticējuši. Cik salds ir šis vārds, cik brīnišķīgs. Mēs varam visas savas mūža dienas uz to paļauties, ka viņš mūsu vārdā saugdams katru ikvienu aizstāv pie tēva debesīs. Kas mums šķirs no Dieva mīlestības? Vai Kristus, kas par mums arī miris, un kurš par mums arī stāv un iestājas tēva priekšā debesīs? Nekāda vara mūs no tā nevar šķirt. Bet mēs lasām, viņš saka, es nelūdzu par pasauli. Pasauli paliek savā grēkā un tumsā. Ko nozīmē lūgt par pasauli un nelūgt par pasauli? Cik briesmīgi ir iedomāties šīs pasaules nolemtības likteni. Sargieties, mīļie, arī jūs neatkrist no tās žēlastības, kas mums vārdā dota, no tās lūkšanas svētības, ko pestītājs par tiem, kas viņu vārdus ir uzņēmuši ticībā, lūdz. Sargieties, atkrist pasaulē. Un tad tā izrauti līdzi tajā posta straumē, kas pasauli rauj pretī pazušanai. Mēs esam bijuši pasaulē. Pasaulīgi ļaudis, grēku un kārību pārņemti. Bet mēs esam Kristus rokās likti un viņam nodoti, viņam atdoti, lai viņš mūs pārrada par Dievu bērniem, par saviem brāļiem, kas viņam līdzīgi it visā, un beigu beigās, lai mūsos būtu viņa prieks visā pilnībā. Cik augsts ir šis apsolījums? Mēs esam no pasaules ņemti. Mēs arī esam bijuši pasaulē un mācāmies, ko tas nozīmē. Par pasauli nelūgt un par pasauli lūgt. Mēs nelūdzam par šo pasauli tanī ziņā, ka šo pasauli iezīmē kā pretniecību Dievam. Ar visu viņas augstprātību, lepnību, šīs pasaules tukšo godību mēs nelūdzam, lai Dievs vairo šīs pasaules labklājību, lai dod viņas priekiem augt, un pieņemties, mēs nelūdzam, lai šī pasaule sasniedz tos mērķus, ko viņa sev stāda. To visu nē. Bet mēs lūdzam, lai Dievs saudzē šo pasauli. Un aicina no šīs pasaules ārā tos, kas ir nabaga grēcinieki, kas postā iet, kas bijuši līdzīgi mums. Ka viņi atgrieztos no savām kārībām un no visa tā, kas iezīmē šo zūdošo pasauli. Apustulis Jānis, droši vien šos pestītāju lūkšanas vārdus apdomādams, ir mudinājis savus mācekļus un savus ļaudis. Nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. un pasaule paiet, un viņa skārība, bet kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Tā mēs redzam, ka pestītājs to ceļu, kas viņam priekšā, krusta ceļu, kur viņš ciešanās to darīts pilnīgs, sauc par pagodinājumu. Tāpēc, kā ar šo krustu, viņš daudzus ieved godībā, daudzus dēlus, kas tādi pirms tam nebija, dēlus un meitas. Tas ir viņa gods. Mēs esam viņa pagodinājums ar to, ka mēs ticam un turam vārdu. Par mums pestītājs tālāk iestājas sacīdams. Svētais tēvs, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis, sargā viņus savā vārdā, tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Dāri viņu svētas patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Redziet, ko pestītājs saka. Viņš neņem savus mācekļus prom no šīs pasaules. Bet viņš lūdz un iestājas par tiem, lai tie būtu pasargāti no ļaunā. Ne tā, ka nekāds ļaunums viņus nevarētu skart. Viss pasaules ļaunums kā uguns var pāriet pāri Dieva bērniem. Dieva bērni šai pasaulē var būt ienīsti un mocīti un vajāti. Jā, arī nonāvēti. Un tomēr šī uguns neko nevar sadedzināt. No tās Dieva bērnu godības, kas ir mums sagatavota Kristu, kur mēs viņam līdzi esam par brāļiem, un Dieva bērniem darīti. Nekas no tā nevar tikt nedz mazināts, nedz atņemts. Bet mēs paliekam šajā pasaulē, kā arī viņa pirmie mācekļi, apustuļi, kas tika sūtīti šai pasaulē, lai audžu audzēs būtu ļaudis, kas no šīs pasaules tiktu izsaukti ārā un ievesti Dievišķā brīnišķā gaismā. Līdz mums viņu balss ir aizsniegusies. Tie vārdi, ko pestītājs no tēva bija saņēmis, un viņiem devis, un viņi šos vārdus ir turējuši. Šie vārdi ir mūs sasnieguši, lai mēs to turam, jo šiem vārdiem ir dzīvības vērtība un dzīvības spēks. Un tādēļ arī mums, kas esam šos vārdus saņēmuši, šai pasaulē ir jāpaliek. Arī par mums izskan šī pestītāja lūkšana, kur viņš iestājas, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Tā mēs esam ievesti no šīs pasaules viņa dievišķajā godā. Šis gods ir apslēpts. Mēs vēl neredzam viņu piepildāmies. bet mēs esam ievesti šajā apsolījumā. Viņa lūkšana aizvien turpinās. Mēs esam vēl ceļā, bet mēs zinām, šī lūkšana ir tik stipra, ka viņa ļaus mums šo ceļu līdz galam noiet. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Kristus pasargājumā ietverti un svētīti tajā patiesībā, kas viņa vārdos ir atklāta. To turam, pie tā paliekam. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.